Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Věřím, že to je hodně takový, že člověk si ne vždycky dokáže představit, co od toho očekávat nebo co tam najde.
A právě teda úplně tou nejunikátnější zápůjčkou je kresba Michelangela.
My v dnešní době se tolik nemůžeme do toho položit, tolik nechápeme, jaký ta grafika měla význam. Protože si za hodinu zaletíme do Bena, tak za hodinu do Paříže. Můžeme se na všechny ty umělecká díla podívat, nebo se podíváme na fotku.
Mohl si tam člověk tisknout vlastními tiskátky a zároveň tam pak byly nějaké grafiky a nějaké rytiny, které se daly prohlédnout právě pod tou osvětlenou lupou.
Dneska vás vezmeme do Valštejnské jízdárny, do Národní galerie Praha, a to na výstavu od Michelangela Pokalota Umění grafiky manýrismu. Ještě bychom zmínili i hlavní kurátor výstavy, protože se na ní podílel Xavier Salmon z Muzea Louvre a zároveň Alena Volrábová z Národní galerie Praha a odborná kurátorka byla Blanka Kubíková. Najdete ji teda ve Valštejnské jízdárně až do 11. srpna, takže ještě máte čas na ní zajít. Pokud jste to nestihli, výstava už není, tak vám doporučujeme, pokud vás třeba podcast zaujme, si pořídit publikaci, která je velmi rozsáhlá a kde vlastně najdete všechna ta umělecká díla, akorát vlastně vyfocená a kterou si můžete vlastně prolistovávat a studovat. A vzhledem tomu, že se jedná hlavně o grafiku, tak si myslím, že v té publikaci najdete to, co potřebujete. Jenom abychom teda na úvod řekli, kdy se do té Valštejnské jízdárny dostanete, tak od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné je tam základní za 270 korun, snížené za 170 korun, ale můžete si třeba pořídit kartičku Klub přátel umění, kdy máte vlastně vstupy do Národní galerie zdarma i na takto vlastně krátkodobé výstavy, anebo Klára má teďka novou kartičku, možná nám o ní něco řekneš?
Kartička se jmenuje ICOM, je to vlastně mezinárodní kartička, platí do spousty institucí, jak tady v Čechách, tak i právě různě po Evropě, takže jsem si ji pořídila, vlastně vždycky je to na rok. Já mám studentskou cenu, ale teda musím upozornit, že objednávala jsem si ji v únoru a došla asi minulý týden. Takže to opravdu trvá, protože to posílají od někať z Francie. Takže takhle s tím musíte počítat, ale jinak si myslím, že se poměrně vyplatí.
Jo, jenom, že tady často mluvíme o vlastně vstupech do galerií a o možnostech třeba studentů dějin umění nebo obecně studentů, kteří by vlastně rádi to umění navštěvovali a občas to prostě není tak cenově přátelské, tak jenom abyste věděli, že tady jsou nějaké cesty, nějaké možnosti, kterými sami třeba využíváme. No a Kláre, řekneš nám v rychlosti něco o galerii?
Určitě, my už jsme o ní teda mluvili v souvislosti s výstavou Petr Brandl Příběh Bohéma, takže kdybyste třeba to chtěli nějak víc dopodrobna, tak doporučuji si poslechnout tady tu epizodu, ale jinak teda rychle je to součástí Národní galerie pro krátkodobé výstavy a ta samotná Valštejnská jízdárna byla prostavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valštejna. Dneska je součástí sídla Senátu parlamentu České republiky, kterému patří areál celého toho Valštejnského paláce a za nějakou rozumnou cenu ji teda pronajímá Národní galerii. Jízdárna sloužila svému účelu do konce 19. století a potom teda pro velké náklady byla prodána automobilové továrně Laurin a Clement. Pak přecházela přes další automobilky, až v roce 1950 bylo naplánováno, že ve sklepeních jízdárny vzniknou halové garáže. To se pro naše štěstí nestalo a bylo rozhodnuto, že jízdárna se stane výstavní galerií, a to je teda dodnes. Mm-hmm.
Tak měli jsme teda nějakou zkrácenou historii. Pokud chcete slyšet víc, tak si pusťte náš předchozí podcast o Brandlově, jak Klára říkala. A teďka se pojďme vrhnout přímo na výstavu samotnou. Je to teda unikátní výstava manieristického grafického umění. A já bych se možná vrátila k tomu názvu, protože věřím, že to je hodně takový, že člověk si ne vždycky dokáže představit, co od toho očekávat nebo co tam najde. Protože výstava se jmenuje Od Michelangela po Kalota umění grafiky manierismu, což vlastně si pod tím představíme velikány jako Michelangelo, že tam budou jako velká důležitá díla, že to je hrozný jakoby tahák, což samozřejmě z nějaký části je marketing, protože od Michelangela tam najdeme pouze jedno umělecké dílo, jednu vlastně malou grafiku, což je ale velmi důležitá zápůjčka z Louvru, ale jenom abyste tak nějak jako pochopili, co od toho očekávat. Na té výstavě najdete výběr více než 200 rytin, leptů, kreseb, maleb, šperků a jiných předmětů uměleckého řemesla. Ale hlavně tam je teda ta grafika. Není tam tolik jakoby velkých významných děl samotných, což třeba právě by člověk od toho názvu očekával. Ale s těmi velikány příznačnými pro to období toho 16. století nebo i toho 15. století, na které to 16. století reaguje, tím pádem na tu velkou renesanci, se vlastně seznamujete právě přes tu grafiku, tak jako se s tím seznamovali tehdejší umělci a tehdejší veřejnost. Protože musíme se na to trošičku podívat tím pohledem tehdejší doby, kdy nebylo normální a obvykle cestovat, nebo nebyly tam tolik ty možnosti pro drtivou většinu lidí. A nebyl moc jiný způsob, jak obrazy kopírovat, jak se vlastně na ně vůbec podívat. A ta grafika byla vlastně nejefektivnější v šíření toho umění. Navíc v té době toho 16. století, v té době je vlastně nejvíc velký rozvoj grafických technik a profesionalizace oboru. My v dnešní době se tolik nemůžeme do toho položit, tolik nechápeme, jaký ta grafika měla význam. Protože si za hodinu zaletíme do Benátek, za hodinu do Paříže. Můžeme se na všechny ty umělecké díla podívat, nebo se podíváme na fotku. Ale tenkrát tohle možné nebylo. A bylo to možné právě jen skrz tu grafiku, která se vlastně velmi jednoduše mohla kopírovat. V té době se rozvíjela, vznikaly různá nakladatelství, jež měly vlastně jak ty matrice, tak prostředky finanční, díky kterým vlastně to mohli hodně kopírovat a zároveň fungovali jako objednavatel. A právě to, jaký měla grafika význam, nám výstava efektivně představuje na těch tiscích v několika různých kategoriích, na kterých je výstava rozdělená. A navíc to velmi dobře edukuje, protože tam odráží vlastně všechno umění toho období a i tehdejší kulturu, zvyky a to, jak lidi fungovali.
A vlastně, když se na to zadíváme, tak si můžeme i všimnout u spousty umělců, že studovali ty ostatní mistry z těch grafik, protože vlastně grafika, když se tiskne, tak je zrcadlově otočená. Je zrcadlově otočená než to původní dílo. Takže na tom třeba právě můžete pak krásně vidět, z jakého třeba prostředí vycházel ten umělec, který pak maloval nějaká velká díla. No a když se posuneme zase o trošičku dál, tomu, že výstava se má zabývat manierismem. Tak si připomeneme, co vlastně manierismus je, abychom teda všichni věděli, všichni byli na stejné vlně. Zrodil se teda v Itálii z výtvarného jazyka vrcholné renesance, což už tady naznačovala Áďa. A vyznačuje se rafinovanou elegancí, bohatou fantazií, takovými esovitě prohnutými figurami, čemuž se říká figura serpentinata, anebo taky zálibou v symbolech a skrytých významech. No a právě v šíření manierismu hrála grafika velmi velkou roli, protože v tomhletom období se plně emancipovala jako samostatný výtvarný obor a s těmi klíčovými díly se právě lidé seznamovali hlavně prostřednictvím těch grafických listů, což už jsme tady opakovali, takže grafika opravdu pro manierismus byla velmi podstatná. A zároveň tahle výstava je mimořádná tím, že je tam opravdu velká spolupráce s muzeem Louvre. Jednak zapůjčili spoustu děl a jednak také v publikaci, která vznikla k výstavě, je úvodní slovo generální ředitelky muzea Louvre Laurence Decar. A ty zápůjčky jsou tedy především z kolekce, kterou muzeu věnoval velmi proslulý sběratel umění Edmond de Rothschild. Některá z těchto děl dosud ani nebyla vystavena veřejnosti, takže to je další zajímavá věc. A právě teda úplně tou nejunikátnější zápůjčkou je kresba Michelangela, o které už jsme se tady trošičku zmiňovali. Další jsou tam grafiky mistrů, jako je Parmigianino, Schiavone nebo Jacques Callot. ale jinak jsou to většinou právě kopie těch velkých mistrů. No a další zajímavé zápůjčky jsou například z Národní francouzské knihovny, Vídeňské Albertiny, Amsterdamského Rijksmuzea nebo i Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně a spousty dalších institucí a soukromých sbírek. Takže opravdu to byla veliká spolupráce, aby se vytvořila tahle ta mimořádná výstava.
Tak teď se přesuneme do té výstavy samotné a do kurátorského konceptu. My víme, že Valštejnská jízdárna se vždycky jakožto jeden obrovský prostor na každou výstavu specificky přemění, což je něco, co tam můžete vlastně unikátně sledovat a nikdy vlastně nevíte, co od toho očekávat. Tahle přeměna je taková relativně jako tradiční, asi i tak jako je nějaké jako renesanční nebo manieristické umění tradiční, takže to k tomu relativně sedne, vlastně cítíme se tam jak někde na nějakém pařížském salonu. A prostor je teda rozdělený dokonce dřevěnými trámy, což bylo poměrně působivé, na jednotlivé sekce. A ty sekce jsou odděleny barvami, každá vlastně ta sekce má svoji barvičku. Navíc teda každá ta sekce je uvedená velkým textem na stěně, u vchodu a u každého výklenku. Abychom tak možná nějak jakoby zmínili ty jednotlivé oddíly té výstavy, které jsou mimochodem zmíněny i v té publikaci a vždycky se tam o každé z těch částí píše. Tak tam najdeme část Michelangelo a manieristická grafika, kde právě jsou reakce na tvorbu Michelangela a samotná Michelangelova grafika. Michelangelo byl sice vrcholně renesanční umělec, ale zároveň žil tak dlouho, že pak už jako sám přechází trochu do toho manierismu a inspiruje ty manieristické umělce. Potom ohlasy Rafaela a Parmigianina, radikální proměna v kompozice v manierismu, takže jak najednou jako ti umělci s tím začali pracovat trošku jinak s tou kompozicí. Potom část grafika jako prostředek šíření inspirace a předloh. O tom jsme tady několikrát mluvili, že vlastně to byla významná součást toho, jak těm lidem to umění dostat. Sekce Zlatý věk grafiky. Tam vlastně se mluví a ukazuje na umění o tom, jak právě existovala různá ta nakladatelství, která tu grafiku šířila a jak vlastně vznikly i nějaké nové techniky. Samozřejmě se využívaly i ty staré grafické techniky, jako třeba mědirit, což je nejstarší grafický postup, který nám zajistí ostrou linii. Potom se ale využíval i třeba čárový lept, kde vlastně se využívá kov a kyselina. A novinkou 16. století byl širosvitný dřevořez, který vlastně poskytl těm umělcům lepší modelaci, prohloubení toho prostoru a nějak se jim jakoby podařilo to, tu grafiku trochu víc přiblížit tomu obrazu, protože samozřejmě grafika nikdy nemůže být tak prokreslená a tak jako vystínovaná jako obraz, jelikož ten malujeme barvami a tohle je prostě rytí. Ale můžete se tomu co nejvíc přiblížit. Takže tady se to díky této nové technice, která se rozvíjela právě v tom 16. století, podařilo.
No a pak ještě je tam několik dalších sekcí, například krajina, kde vlastně se ukazuje, jak se kopírovala krajina vycházející z nizozemských maleb, dál ornament a předlohy, kde bylo hodně šperků, hodně toho užitého umění a vlastně grafika v tom užitém umění a další byla sekce ikonografie, ikonologie, kde vlastně jsme si mohli všimnout, jak se kopírovaly různě ty stejné výjevy.
A ještě tam vlastně byla část, která se zabývala spíš nějakými podivuhodnými lidskými vlastně činnostmi nebo výjevy, které lidi vlastně přenášeli právě skrz tu grafiku, protože to nemohli třeba vyfotit, tak prostě udělali grafiku, na které to potom jakoby kopírovali do jiných částí světa. Třeba když se vyplavil Vorváň na pláž a lidé mohli tady to podivuhodné stvoření, obrovské stvoření vlastně vidět, tak se z toho udělal grafický list a ten se potom šířil po světě. Nebo třeba jiné vlastně zvláštní záležitosti, které se na světě děly, tak místo, aby se jako v dnešní době vyfotila fotka, tak se vlastně udělala ta grafika. Takže tahle část vlastně i nějak jakoby opět připomíná, že to nemělo jenom tu uměleckou funkci, ale i nějakou informativní funkci.
Co my hrozně ceníme, tak kromě těch velkých textů, tak byly i delší popisky skoro u většiny děl. A to jak v češtině, tak v angličtině. No a další věc, která nás hodně zaujala, byla ta publikace, o které už jsme tady taky mluvili, která vlastně kopíruje rozdělení těch sekcí, vysvětluje manýrismus a popisuje ta vystavená díla. Tomu se vlastně věnuje celá druhá část té publikace, kde je to opravdu hezky popsaná a ty díla jsou tam hezky vytištěna. Takže pokud třeba tu výstavu už nestíháte, tak opravdu tu publikaci doporučujeme, protože dá se z ní studovat spousta věcí a je to určitě dobrá investice.
No a na závěr nás tam ještě čeká video, kde vyloženě se můžeme podívat na to, jak se vlastně grafika dělá na různé ty typy toho ritu. A to mi přijde taky docela zajímavý, protože člověk vlastně vidí všechna ta umělecká díla, jak to vznikalo a nedokáže si představit realitu toho, té malinkaté precizní práce, kterou my tam pak na tom videu vidíme. Takže to bylo moc fajn se na tady to video podívat.
My asi jediný co, tak někdy nám přišlo, že ta grafika je tak malinká a tak dopodrobna udělaná, že doporučujeme si klidně vzít na výstavu vlastní lupu, ať se vám to líp studuje. Byly tam například i vystavené knihy, na které se samozřejmě nesmí šahat, ale vedle nich byly dotykové tablety, kde si můžete projíždět jednotlivé stránky a tam to třeba bylo vidět moc hezky. A potom ještě v patře, tak téměř skoro vždycky na těch výstavách ve Valdštejnské jízdárně je tam také interaktivní studio. Tady nám se teda líbilo hodně, protože mohl si tam člověk tisknout vlastními tiskátky a zároveň tam pak byly nějaké grafiky a nějaké rytiny, které se daly prohlédnout právě pod tou osvětlenou lupou.
Mm-hmm. Takže ještě i taková trochu víc interaktivní část, což mi vlastně přišlo super, že se člověk tak jako rozptýlí na konci, může si tam strávit víc času, může si vlastně i něco trochu vyzkoušet a tak. Nám to hodně připomnělo to, že vlastně jsme na Gimplu sami si zkoušeli různé techniky grafické a tak jsme na to tak jako vzpomínali, že to vlastně je docela zajímavý, tady ten typ umění. Ale vlastně i třeba na tom Gimplu mě to nedávalo tolik smysl, protože jsem si říkala, že třeba je zajímavější malovat nebo dělat něco v počítači, ale když takhle si to uvědomí člověk v kontextu té doby, tak je to vlastně jako úžasný.
No já určitě obdivuju všechny, co dělají grafiku, protože já jsem na to nikdy neměla nervy. Ale každopádně výstavu my určitě doporučujeme a opravdu pokud ji nestíháte a zajímá vás to, tak doporučujeme publikaci.
Tak doufáme, že jsme vás inspirovali, ať už stihnete výstavu nebo se zakoupíte publikaci, nebo vás prostě jenom zajímá manýrismus a to, jak vlastně v té době fungovalo přenášení uměleckých děl, tak je to určitě pro vás. Mějte se hezky, ahoj!
Ahoj.